И така, има една има една фраза в Новия Завет, която има на две места. И това е когато Исус казва, че каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. И днес искам да ги прочетем тези пасажи и други, които ги касаят също. И да си отговорим по-точно какво означава това. Защото особено в Матей, където той го говори това на Петър, той му казва, аз ще ти дам ключовете на небесното царство. И ние трябва да разберем какво означава ние да имаме ключовете на небесното царство. Това не са вицовете, които хората си разправят, как като отидеш в рай и на вратата те чака Свети Петър, който държи ключовете за Божието царство. Нали? Има нещо съвсем различно, което Исус Христос всъщност иска да ни каже. И днес ще се опитаме да го разберем заедно. Надявам се да ни бъде наистина една здрава храна за повече живот заедно с Бога. И така четеме в Матей 18 глава от 15 до 20 стих. Ако ти съгреши брат ти, иди покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. И така, до тук, като четем това нещо, излиза сякаш, ние правим нещо и от това, което правим, се определя вечната съдба на човека, с който общувам. Нали? Ако този човек ни послуша, спечелили сме брата си. Но ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и като бирник. Тоест, да бъде като някой, който не принадлежи на църквата. Тези думи, езичник и бирник, ще ги коментираме някой друг път, защото ще се отдалечим много от нашата тема. Но искам да продължиме нататък, да довършиме тези последни два стиха, които той казва. Пак ви казвам, че ако двама от вас съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца, който е на небесата. Защото, казва, където са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз посред тях. И така, тези два стиха, ние не можем да ги четем по-отделно. Нали? Когато той казва, ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, и в следващия, като казва, ако двама или трима са събрани в моето име, това са условията за това отец да им даде това, което поискат. Тоест, те да са събрани в името на Исус Христос. И да са съгласни. И ние по някой път изпускаме или едното, или другото. И нямаме гаранция, че Господ ни слуша. Защото Исус казва, ако тези неща са изпълнени, Господ ще ви слуша. Но аз искам да обърна особено внимание на края на 20 стих, където той казва, аз съм там посред тях. За да се замислим, защо всъщност Отец ни слуша? Защото сме съгласни? Защото сме повярвали в Негови Син? Или защото Неговия Син е между нас? И така ще продължим нататък, ще прочетем другото място, където Господ говори по същия начин. И това е в 16 глава. И ще прочетем стихове 15 и 19 до 19. И там е това е място, където Исус Христос пита учениците си, според както казват хората, кой съм аз. И те му отговарят, че е някой от древните пророци. И казва им, но според както вие казвате, кой съм аз? Добре, а вие какво мислите? А Симон Петър в отговора, че ти си Христос, ти си Месията, синът на живия Бог. А Исус в отговор му казва, блажен си Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. И така Исус му казва, това не си го разбрал сам. Това не си го разбрал, като си чел Божието Слово, когато си се молил много. Ти си го разбрал, защото Небесният Отец ти го е открил. Той ти е показал ясно, че съм аз. Ако си спомнете, Петър беше онзи, който като слушаше Исус да проповядва, явно нещо е говорило в сърцето му. И след това, когато Исус хвана рибите, му каза къде да хване рибата, показа му къде има всъщност риба, показа му, че той знае къде е рибата, това по някакъв начин се събра във всичко, което се случва, се събра в сърцето на Петър и той изведнъж осъзна кой стои пред него. Изведнъж толкова ясно, беше толкова убеден, че това е живия Бог, че той се оплаши. И му каза: Господи, върви си от мене, защото аз съм грешен човек. Това не беше единственият случай, в който Петър обясняваше на Исус какво да прави. Но в крайна сметка това беше този, който Исус постави като глава на първото събрание, което на неговото тяло на земята. И така, плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, който значи канара, и на тази канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на небесното царство. И каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тук направо Исус му говори в първо, нали, второ лице, единствено число. Т.е. на тебе. Не на другите, на тебе ще го дам. И искам да ви кажа колко е важно, когато четем Словото, с какво сърце го четем. Дали го четем с сърце, в което все пак има някаква гордост останала, някаква себеправедност и търсиме за себе си слава. Или го четем с едно смирено и кротко сърце, което търси славата на Бога. Защото онзи, който търси слава за себе си, той ще види в тия думи как Исус препоръчва Петър. Онзи, който три пъти го предаде. Когато трябваше да бъдат пресяти като жито. Но Исус не прави това. Той не прави това. Той казва на тая канара, на онзи, на когото Господ, който е на небесата, му е открил, че аз съм Месията. Тоест, на тези от нас, които са получили откровение от Бога, че Исус Христос е Божия син и че Той е помазаника, който ще дойде и ще съди живите и мъртвите, на тази канара, на тези, които познават Бога, Господ ще даде ключовете на небесното царство. Не само на Петър. Нали, първо. Но има условие ти да имаш ключовете на небесното царство. И каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Обаче, а понеже тези стихове са същите, които ги четохме в Матей 18 глава, всичките необходими условия това да се сбъдва, важат и за двете места. Тоест, първо трябва Господ да ти е открил, че Исус Христос е, че Исус е Христос и че Той е съдията на живите и на мъртвите. Трябва да ти е открито нещо, което само Бог може да ти го покаже. Ти не можеш да го разбереш по-човешки. И освен това, трябва да ходиш в Него. Трябва да си Негов. Трябва да го слушаш. Трябва да си му покорен. И сега ще го прочетем нататък и ще видим, че наистина онези, които внимават как четат и не търсят слава за себе си, те ще могат да разберат правилно всичко това, което Исус Христос говори. И да придобият този ключ и този ключ да стане причина в техния живот да има покаяние, да има покаяние на хората, които ги познават. И и да се вижда как се изявява сърцето на човека. Сега сещам за истих, който не успях да ги включа, но ако стане дума, ще го споменем. И така четеме в Лука 10 глава, първите 6 стих. След това Господ определи други 70 човека души и ги разпрати по двама. Забележете пред себе си, във всеки град и място, където сам той щеше да отиде. И каза им: жетвата е изобилна, работниците са малко, затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата си. Идете, и ето аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете ни кисия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте мир на тоя дом. А ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него, но ако няма, ще се върне на вас. Искам да видим внимателно това, за което той говори. Първо той ги праща по двама, той не ги праща по един. И това е свързано с простия факт, че дори в закона на Моисей, в техния закон на евреите, е казано, че чрез устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяко нещо. И така той праща по двама пред себе си. И не само това, ами той идва след това, след тях, да потвърди това, което те са, вече са казали. И освен това, той казва, това, което вие ще събирате, мира, който вие ще раздавате и той ще остава в тези, които ви слушат, е всъщност постановено от господаря на жетвата. Тази жетва има един господар, който определя какво да става и той определя, от него зависи да прати работници на нивата. Те да бъдат повече, за да може да има за всички, които чакат да чуят Божието Слово. Но искам да видим какво става. Всъщност, ти си пратен от Бога да благовестваш мир. И той ти казва, като вървиш по пътя, не си взимай нито кисия, нито турба, нито обуща. Това не означава, че той ходи бос, но не си взима още един чифт обуща, нали, да се предпази от всичко. Той казва, аз ще се грижа за вас. Вие не разчитате на нищо друго, освен на мен. И това е много важно, трябва да го разберем. Те са тръгвали, единствената им утеха е, че всичко ще бъде наред, е това, че Исус ги е пратил. А не това, те са се приготвили за път и за тая работа. И каза, дори и никого по пътя не поздравявайте, не се събирайте с хората, не дейте да правите компания. Вие сте си отделени за мене и бързате да свършите моята работа. И в която къща влезете, първо казвайте мир на този дом. И следващия шести стих искам да го разберем правилно. Ти имаш едно нещо, което трябва да направиш. Но това, което ще се случи, не зависи от тебе. А зависи от дали в този дом има някой син на мира. Твоята работа е да стигнеш до него и да му кажеш мир вам. Но това, което ти му казваш, не е това, което ще промени неговото сърце. Неговото сърце вече е променено от господаря на жетвата. Искам това да разберем. За да разберем правилно тази фраза, ще ти дам ключовете на небесното царство. Какво означава, ще ти дам ключовете на небесното царство? Какво означава, че ти ще връзваш нещо и то ще бъде вързано на небето? Как точно го връзваш? Ти ли го връзваш? Или ти просто ставаш причина да бъде изявено сърцето на човека и да стане ясно, че той е Божий и той да дойде при Бога, чрез това, което ти му носиш. В Йоан 6 глава, 44-45 стих, Исус Христос казва, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец. И трябва да свържим този стих с онзи, в който той казва на Петър, плът и кръв не са ти открили това. Но Отец ми, който е на небесата. Тоест има неща, които само Бог ги прави. Човек не може да ги направи. Ние в плътта си, в нашите трудове, ние не можем да го направим това нещо. Но Бог може. И който ме... И той казва, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. И така, той казва две неща тук. Първо, че никой не може да дойде при него, освен ако Отец му не го привлече. И второ, той казва, ако Господ, ако Отец каже на някой да дойде при него, той идва при мен. Той идва при Исус Христос. Тоест, Исус Христос е... критерия за това човек дали има откровение от Бога или не. По същия начин, както и Петър, не можа, той каза, ти си Месията, ти си Божия син. Ако човек има откровение от Бога, той се приближава при Исус Христос. Той няма да отиде далече от Исус Христос. Няма да тръгне към някакъв друг Бог. И така. В Римляни 10 глава, 13 до 15 стих, Павел казва така. Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как прочие ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И забележете как завършва 15 стих. И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто. И това, което той говори в това е, че той казва, няма спасение без вяра. Няма вяра без проповед, без това Божието Слово да стигне до тебе. И няма как да стигне Божието Слово до тебе, ако Бог не прати някой да ти го донесе. И така, искам да видим какво събрахме до тук. Ние събрахме хора, които познават Бога. Ние събрахме хора, които са в единомислие. Ние имаме хора, които отиват да вършат Божията воля, между които е Господ. Последното нещо, което искам да видим е как трябва всичко това да бъде благословено, всичко това трябва да бъде инициирано, трябва да бъде направено от Бог. Че ние всъщност не можем да го извършим сами. И ако съберем всичките тези неща и отново си зададем въпроса, какво представляват тия ключове на Небесното царство и какво означава това връзване, ще видим, че всъщност Господ връзва чрез нас, не връзваме ние. И че това, което на Той на нас ни е дадено, ни е дал, е това, което Той всъщност изявява в човека. Той, когато Божието Слово, това е стиха, който трябваше да го включа, аз не го включих в текста, където той казва, Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки войнишки двуостър меч, което разделя костите от плътта, което изважда помислите на сърцето. Не го цитирам точно, обаче смисълът е, че Божието Слово е онова, което изважда наяве, онова, което е скритото вътре в човека. И като го изважда наяве, става ясно, че този човек търси Бога, че има Божия мир в него, че той е син на мира. Тоест, това е нашия ключ, който всъщност отключва. Божието Слово е този ключ, който отключва това разбиране. Той отключва това събиране на онези, които са Божии. Това не сме ние, а това е нещо, което фактически, това не е нещо, което ние правим. Ние не спасяваме човека, а ние изявяваме кой човек се спасява. Словото, което ние имаме. Ако ние го проповядваме такова, каквото го знаем, как сме го разбрали от Бога, не такова, каквото сме го научили по-човешки. Искам да видите колко е важно присъствието на Бога в онова, което ти правиш. Че това не си ти, който правиш нещата, но че трябва Бог да живее в тебе и че ти трябва всъщност да донесеш на човека онова, което Бог ти е заръчал да му занесеш, което Господ ти е открил вече на тебе. Ще прочетем още някакво стиха и мисля, че ще видим съвсем ясно в Словото как ние сме просто едни инструменти в ръцете на Бога, които вършат онова, което Той иска и докато го вършим, нещо се случва. И докато го вършим, Господ си събира своята жетва. В Матей 25 глава Исус казва 14 до 16 стих. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на един трети, на трети един, на всеки според способността му. И тръгна. Веднага той, който получи 5 таланта, отиди и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Искам да видите как в тази притча Господ раздава талантите и човека взима таланта, който му е дал. И отива, веднага пише тук, отива и търгува с него. И спечели още 5 таланта. Има нещо, което трябва да ти бъде дадено, за да можеш да търгуваш с него. Искам това да спечелим от тази притча. В Деяния на апостолите, в 5 глава, от 12 до 15 стих, пише за Петър. За това какво Господ правеше чрез него. И пише така. И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людите. И те всички бяха единодушни в Соломоновия трем, а от другите никой не смееше да се присъедини към тях. Людите обаче ги величаеха. Поли? И още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавиха. Така, щото даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, тъй като заминаваше Петър по несянката му да засегне някого от тях и той да оздравее. Това всичкото е в смисъл как Господ правеше чудеса чрез апостолите. Специално чрез Петър. Това не беше Петър, който правеше някакви специални места. Не зависеше от него къде ще мине сянката му. И не зависеше от него дали неговата сянка ще изцели някого. Господ ги правеше тези неща. Виждате ли как? Понеже Петър беше обърнал сърцето си да следва Бога. И беше се посветил на това да занесе на хората това, което Господ му е дал. Господ вършише чрез него неща. И искам да забележим това, което... Спрете. Искам да забележим това, което пише в 13-ти. Казва, и никой от другите не смееше да се присъедини към тях. А иначе, голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавяха. Ето тук, в този пасаж, където се говори за Петър, искам да видим как ги има едновременно и ключовете на Небесното царство, как Господ беше направил знамения и чудеса да стават между тях, така защото хората да идват и да слушат. И между другото, те всички бяха единодушни в Соломоновия трем. Какво са правили в Соломоновия трем? В Соломоновия трем Исус Христос, когато дойде в Ерусалим, той проповядваше в храма и апостолите бяха с него. Когато Исус Христос си отиде, когато беше разпънат, възкресен и възнесен, апостолите останаха в Ерусалим. Когато дойде Святия Дух върху тях, те отиваха в храма, стояха в Соломоновия трем и проповядваха Божието Слово. Те правяха това, което бяха видяли, че Исус прави. И тълпата се разделяше на две. Искам да го видите внимателно това нещо. От другите никой не смееше да се присъедини към тях, а в същото време се прибавяха голямо множество повярвали в Господа мъже и жени. Тоест, едните не смеят да се присъединят, а другите се прибавят. Едните се връзват, а другите се развръзват. Как? Чрез благовестието, чрез знаменията и чудесата, които Господ правеше допълнително. Но това, което те правеха, беше просто да изявят Бога на човеците и това, което те им говореха, разделяше тълпата на две. Не бяха те, които решаваха кой. Тоест, ключа не е да ти е дадена властта на тебе, ти да решиш този ще се спаси, защото ми харесва или защото е добър човек, а другия няма да се спаси, защото ми прави зло и така нататък. Не. Ти говориш Божите думи и това разделя твоите слушатели на две. На синове на мира, тези, които имат Божия мир в себе си и на такива, които го нямат. Искам да го видим ясно. В Деяния на апостолите 13 глава, 47-48 стих казва, защото така ни заповядва Господ. Това го казва Павел. Казвайки, поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. И езичниците, като слушаха това, радваха се и славяха Божието учение и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. И той стих, бяха отредени за вечен живот. Ги смущава много хора, но той е в абсолютно съгласие с всичките останали неща, които казахме, че когато Божието Слово дойде до тебе, той изявява това, което ти е било в сърцето. Това, което ти имаш в себе си. Дали си един човек, който търси да се покори на Бога, или си някой, който гледа своя си интерес, своята си слава, както казах преди малко. Искам да видим как, ако ти си от тези, които четат не със смирено сърце Божието Слово, ти ще търсиш онова, което ти можеш да направиш, което ти трябва да направиш, което зависи от тебе. Но когато ти четеш със смирено сърце Божието Слово, ти ще виждаш как всичко, което става в твоя живот, зависи от Бога. И ти в крайна сметка ще се смиряваш още повече и ще стоиш пред Бога и ще искаш Той да върши нещата, Той да изявява своята слава, Той да те научи на своето слово повече, да можеш не само да го знаеш, да можеш да го живееш и точно да го проповядваш на онези, които те слушат. И така ще завършим тая тема за ключовете, които се надявам да видим как Господ не дава ръководството, управлението на това, което се случва на някого другого. Той остава непрекъснато в контрол, но той използва тези, които са му предали контрола на своя собствен живот, за да събира плод за Небесното царство. За да събира хора, които са обърнати към Бога. И така, това е в Коринтини, 2 Коринтини, 2 глава, 14 до 17 стих. Но благодарение Богу, който винаги ни води в победно шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Павел го нарича това, което ние правим, това, което ние говорим. Той го нарича благоухание, той го нарича аромат, който ние всъщност сме една миризма, която стига до ноздрите на човека. И казва, защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват и за уния, които погиват. Тоест, ти говориш на човека и този човек пред тебе може да е от тези, които се спасяват, може да е от тези, които погиват. Това не променя по никакъв начин това, което ти говориш. Въпреки че, както продължава в 16 стих, за едните ние сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите ние сме животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен? Той задава един много интересен въпрос. Кой е способен? И он, който търси своята слава, ще каже, може би аз съм достоен, аз съм способен да ги свърша тия неща. Но Павел отговаря сам. Той казва, ние сме защото не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово. Вижте колко той поставя акцента върху това. Какво всъщност проповядваш? Казва, но ние говорим искрено в Христа, като от Бога, пред Бога. И ще завърша само с... Просто искам да коментирам тия последните 5 думи. Като от Бога, пред Бога. Тоест, ние говорим като хора, които имаме поръчка от Бога да направим нещо. И понеже това е поръчка от Бога, ние трябва много да внимаваме да изпълним точно това, което ние казваме. Не само това, той казва пред Бога. Сякаш аз в момента говоря и това, което ви говоря, то ми е дадено от Бога. Но аз в момента, в който го говоря, аз го говоря не просто, защото съм изпратен и моя началник е някъде далеч, обаче аз мога да предам съобщението. Моя началник е тук днеска. Бог, който ми е дал съобщението, той е, нали казва, където са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Той е тук, посред нас, този, който ни е дал съобщението. И в крайна сметка аз говоря така, сякаш той ме слуша в момента какво говоря. Дали говоря точно това, което трябва. И така, за да не останем с впечатление, че тук става дума за някаква мантра, която трябва точно да я повторим дума по дума, точно както Господ ни е казал. Тук не става дума за просто за думи, които ние говорим. Ние говорим за това, което живеем, което сме открили от Бога, което ни е било открито в Неговия дух, но което ние сме приели и сме станали такива, каквито Господ ни е изявил, че трябва да бъдем. Защото това, което ние всъщност носим на хората, не са думи, а е самия Бог. Ние носим на хората не думите на Исус Христос. Ние носим на хората самия Исус Христос. И ако ние не сме Негови, ако Той не е в нас, Неговия мир не е в нас, ако Неговия дух не е в нас, който да ни открива тия неща, които на човек не могат да бъдат открити, простото занасане на думи няма да свърши работата. Няма... Това не е ключа, който отваря Небесното царство, който връзва и развързва. Защото казва, как ще проповядват, ако не бъдат пратени? как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Тоест, човекът трябва да бъде пратен. Човекът трябва да бъде воден от духа, когато донася Исус Христос на онзи, който има нужда да го чуе. И затова Павел казва, ние не изопачаваме Божието Слово. А как е способен Павел да го каже това нещо и да каже, че не, той това, което казва, всичкото е вярно. Той не може да го каже, ако разчита на себе си. Ако смята, че понеже неговите качества, личностни качества са достатъчни, за да потвърдят всяко нещо. Според мен той го казва, защото той знае, че Господ изявява чрез нас, както казва в Коринтини. Господ изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Защото ние самите вече сме го познали. И така искам днеска това, което да остане във всеки един от нас е, че който Господ иска да ти използва, Той не иска да ти даде наставление и да те остави ти сам да го свършиш. Той иска наистина да те използва, да те употреби за своя слава. И аз съм сигурен, че мнозина от нас могат днеска да свидетелстват, че е точно така, че нещата, които се случват, които са благодат в техния живот, те всъщност се случват не защото те са ги предизвикали, а защото Господ ги е направил предварително. И да видим, че Господ ни учи, че ние точно това трябва да търсим непрекъснато за себе си. Ние трябва да искаме Неговото присъствие, ние трябва да искаме Неговото водителство във всяко нещо, което правим, за да сме сигурни, че онова, което правим, ще го направим както трябва. Защото ние сме можем да бъдем смъртоносно ухани. И когато Павел казва не за това дело, кой е способен, той иска да каже, че това е страшно дело. Че това е дело, което убива и оживотворява. И човек не може с леко сърце да пристъпи към тази задача, но наистина трябва да предаде живота си на Бога. Трябва да бъде искрен до край. Както казва Исус Христос, който върви след мене и гледа назад, не е достоен да бъде мой ученик. Така ще ви оставя тук да разсъждавате върху тия неща, но се надявам нито един от нас след това, след тая проповед, да не смята, че Петър наистина имал някаква власт сам да решава кой да се спаси или кой не. Ако почетем внимателно Деяния апостолите, ще видим как той просто се чудеше на нещата, които ставаха около него, защото с него Господ наистина вършеше много неща. Но ги вършеше Господ, не ги вършеше Петър. Слава да бъде на Бога, който винаги ни води в победително шествие в Христа. Амин.
Слава на Бога.